Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid I'anatut Thalibin di Kota Bulungan, Kalimantan Utara rahimakumullah. Alhamdulillah masih salat subuh berjamaah dapat dikerjakan hari ini. Salat yang hanya diperhatikan dan dikerjakan oleh orang-orang yang terpilih. Dulu di zaman Nabi Muhammad SAW, para sahabat itu punya suatu penilaian tersendiri. Kunna idza faqadna rajulan fi salatain, yaitu fil asri atau fil isya'i wa subhi, dhananna bihi su. Kami dulu kalau sudah tidak melihat orang itu sholat isya dan sholat subuh, kami sudah mulai curiga. Ada prasangka buruk di sana. Ya, dicurigai sebagai orang munafik. Karena dalam suatu kesempatan Nabi Muhammad SAW menjelaskan sholat yang paling berat untuk dikerjakan oleh kaum munafikin adalah sholat isya dan sholat subuh. Di sini saya sampaikan konteksnya bukan untuk mencurigai atau berprasangka buruk kepada saudara-saudara kita yang saat ini tidak sholat berjamaah, bukan. Tetapi ajakan untuk kita yang alhamdulillah pada kesempatan subuh kali ini bisa melaksanakan sholat berjamaah agar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sekali lagi objeknya bukan orang lain yang tidak sholat, tetapi objeknya adalah kita yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa sholat subuh berjamaah. Apalagi dalam suasana hujan semacam ini, sesungguhnya hujan adalah uzur untuk melaksanakan sholat berjamaah. Jadi mungkin saja saudara-saudara kita yang lain saat ini mengambil uzur itu sehingga sholat subuhnya di rumah. Itu sebuah kemudahan yang Allah berikan di dalam Islam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena lengkapnya dan sempurnanya ajaran Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah pribadi yang sempurna. Maka dari itu kita diperintahkan untuk meniru dan meneladani. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Artinya pada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada diri beliau ada uswatun hasanah, suri tauladan yang terbaik untuk kalian. Mau dilihat dari arah manapun, ingin ditinjau dari aspek yang kita inginkan, ingin ditimbang dengan cara apapun, tetap saja hasilnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sempurna untuk teladan dan contoh bagi kita. Tidak terkecuali dalam hidup berumah tangga. Karena mayoritas, bukan hanya separuh, tetapi mayoritas kehidupan kita di dunia adalah kehidupan berumah tangga. Baik sebagai pemimpin dan penanggung jawabnya, ataupun sebagai anggotanya. Kita terlahir, tumbuh dan berkembang dalam sebuah rumah tangga sebagai anak, ayah, ibu sebagai orang tua. Kemudian tentunya akan berlanjut membentuk rumah tangga yang baru, dulu sebagai anak, berikutnya adalah orang tua. Giliran dia yang akan menjadi pemimpin, di situ ada istri dan anak-anak. Jadi tidak mungkinlah sesuatu yang menjadi mayoritas kegiatan dan aktivitas di dunia lantas tidak dibimbing dan tidak diarahkan oleh Nabi Muhammad SAW bagaimana menjalaninya. Itu mustahil. Urusan kecil saja Nabi SAW memperhatikan. Sesuatu yang hanya sekali dua kali terjadi pun Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menerangkan. Bahkan sesuatu yang belum terjadi dan pasti akan terjadi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menerangkan nanti bila terjadi bagaimana harus menghadapi. Itu diterangkan. Apalagi yang sudah betul-betul dialami dan terjadi. Maka tidak sedikit dari para ulama kita yang secara khusus menulis dengan cara mengumpulkan hadis-hadis Nabi, berbagai riwayat itu yang bercerita secara khusus tentang rumah tangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka tidak ada satupun problem rumah tangga melainkan ada keterangan dan petunjuknya dari Nabi Muhammad SAW. Tanpa terkecuali semuanya itu pasti. Hanya saja mungkin kita yang masih perlu lebih dalam menggali, mencari apa sih arahan dan petunjuk dari Nabi Muhammad SAW ketika dihadapkan dengan masalah ini. Bagaimana sih Nabi Muhammad SAW dahulu memutuskan ketika terjadi perkara yang semacam ini di tengah-tengah sahabat-sahabatnya? Nah, itu semua ada. Mulai dari yang ringkasan, tipis, sampai yang memang lebih tebal, bahkan tebal. Nah, ada yang memang dikarang secara khusus, ada yang memang dimasukkan. Seperti misalkan kitab-kitab As-Sahih dan As-Sunan, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan berbagai kitab sunan itu, kitab-kitab hadis, ada selalu pembahasan kitabun nikah, kumpulan hadis-hadis Nabi SAW yang membahas tentang pernikahan. Artinya apa pernikahan? Rumah tangga. Dari sebelum, akan, sudah dilaksanakan, sedang dijalani, dan hal-hal yang terkait dengannya. Apalagi kita memahami betul bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin untuk 11 rumah tangga. Bukan hanya 1 atau 2, 3 maupun 4, bukan. 11 rumah tangga dalam arti Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu memiliki 11 istri. Belum lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga punya budak perempuan. Budak perempuan yang diperlakukan sebagaimana hanya seorang istri, artinya digauli, lengkap sudah. Dan masing-masing istri, istri Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, menceritakan untuk kita kehidupan rumah tangga dan keluarga, diperkuat dan didukung dengan apa? Dengan banyaknya orang yang menanyakan kepada istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kehidupan rumah tangga beliau, lengkap. Nah, dari jalur itu akhirnya kita bisa membaca dan mengerti, oh ternyata Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu profil suami yang luar biasa. Ternyata Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu seorang pemimpin keluarga yang penuh wibawa. Ternyata Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu seorang ayah yang penyayang. Dari mana kita tahu? Tadi jalurnya jelas, Nabi Muhammad punya 11 istri, otomatis 11 rumah tangga. Istri-istri beliau bercerita tentang kehidupan pribadi. Kemudian orang-orang yang bertanya itu juga sangat banyak. Nah, jawaban-jawaban itu kemudian sampai kepada kita. Belum lagi berdasarkan berita dari orang-orang yang punya hubungan dekat dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, seperti Anas bin Malik. Anas bin Malik seorang anak yang menghabiskan masa remajanya untuk melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemanapun Nabi Muhammad pergi, selalu mengikuti. Kemanapun Nabi Muhammad berada, beliau ada di sana. Sahabat Abdullah bin Mas'ud yang memang sering menyiapkan siwak dan terompah atau sandal milik Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Demikian juga mantan-mantan budak yang sudah dibebaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari berita dan cerita beliau-beliau itulah akhirnya tergambarlah secara utuh bahkan kehidupan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas, kehidupan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kehidupan yang penuh dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Hampir tidak ada cacat dan hampir tidak ditemukan celah. Kalaupun ada konflik, hikmahnya agar kita mencontoh bagaimana cara menyelesaikan konflik tersebut. Jangan dikira rumah tangga Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu tanpa konflik sama sekali. Tetap ada konflik, tetap ada problem, tapi kita bisa nggak belajar cara menyelesaikan konflik bila hal itu terjadi. Mulai dari kecemburuan antar istri, kemudian tuntutan istri-istri beliau untuk menambah nafkah, demikian juga persaingan, ya kalau dikatakan begitu, kompetisi tentunya yang sehat antara istri-istri Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam untuk melakukan yang terbaik. Sebenarnya sampai Nabi melakukan qur'ah atau undian dan hal-hal yang lain. Maka dari itu, atau juga latar belakang keluarga masing-masing, ya, maka dari itu alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apapun yang kita perlukan, apapun yang kita perlukan dalam urusan rumah tangga itu sudah ada keterangannya di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimana menjadi suami yang baik, bagaimana pula menjadi istri yang baik, itu sudah diterangkan di dalam Islam. Tetapi dalam kesempatan yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah, paling tidak ada 4 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah mengkoreksi dan juga terus mengevaluasi niat berumah tangga. Jadi selalulah bertanya kepada diri sendiri, apa sih niat kita untuk berumah tangga? apa tujuan menikah. Niat itu penting. Niat itu masuk dalam semua bentuk ibadah. Kita harus yakin bahwa hidup berumah tangga itu adalah hidup beribadah. Saya ulangi, kita harus yakin bahwa hidup berumah tangga adalah hidup beribadah. Karena menikah itu kan perintah. Ketika seorang hamba melaksanakan perintah, artinya dia sedang beribadah. Menikah itu sunnahnya, artinya cara hidup yang dipilih oleh para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka ketika kita menikah untuk mengikuti jejak hidup para nabi, artinya kita sedang beribadah. Apalagi diniatkan untuk mendapat pahala yang telah disebutkan di dalam banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang keutamaan menikah. Nah, niat karena berumah tangga adalah beribadah juga harus diperhatikan sebagaimana ibadah-ibadah yang lain. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam itu sampai ketika menjelaskan tentang niat, hadis yang sudah sering kita dengar dan selalu dibaca, innamal a'malu binniyati wa innamal kulli imrin ma nawa. Hadis Umar bin Khattab, Bukhari Muslim. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal ibadah itu sangat tergantung niatnya. Sangat tergantung niatnya. Wa innama likulli imrin ma nawa. Dan masing-masing orang memperoleh dan mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Jadi ibadah itu sah ataukah tidak, diterima ataukah ditolak, itu tergantung niatnya. Suatu amalan itu nanti pelakunya akan diberi pahala ataukah justru berdosa. Bisa berdosa, bisa kalau salah niat. Itu sekali lagi, kenapa? Tergantung dari niatnya. Nah, apa contoh yang diberikan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam? Contohnya adalah hijrah. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha awim ro'atin yankihuha. Ini yang menjadi fokus kita. Barang siapa berhijrah tujuannya karena dunia yang ingin didapatkan, harta, bisnis, warisan, awim ra'atin yankihuha, atau karena ada perempuan yang dia suka untuk kemudian ingin dinikahinya, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya hanya akan mendapatkan apa yang diinginkan, ya tadi dunia ya dunia, perempuan yang perempuan. Tetapi faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasul fahijratuhu ila Allahi wa rasul. Kalau hijrah yang dia lakukan itu niatnya mendapat, niatnya adalah ikhlas karena Allah dan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya sudah, hijrahnya memang seperti itu. Allah yang akan membalasnya dan akan diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan contoh yang disebutkan Nabi, hijrah. Apa sih tujuannya? Kalau untuk Allah, ya hijrah itu akan diterima, akan diterima. Tapi kalau hijrah itu karena urusan dunia atau perempuan yang ingin dinikahinya, jadi apa niat dia menikahnya? Semata-mata perempuan, semata-mata karena suka, ya sudah, hanya itu yang dia dapatkan. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, coba, bukan hanya coba tapi lakukanlah koreksi tujuan kita menikah itu apa. Kalau niatnya memang ibadah, maka hal-hal lain itu bisa diabaikan, dalam arti dibuat mudah. Dibuat mudah. Kekurangan-kekurangan yang ada pada pasangan itu akhirnya kita akan berusaha menutup mata. Kenapa? Karena tidak mengganggu tujuan beribadah. Tidak mengganggu tujuan beribadah. Urusan kecil, misalkan tinggi pendeknya badan, kemudian apa, lancar berbicara ataukah pendiam, kemudian susah makan atau tidak banyak pilih makanan. Ini kan sebenarnya urusan sepele bila dibandingkan dengan tujuan beribadah. Yang tidak memahami konsep ini pasti akan mengangkat urusan-urusan sepele tadi kemudian menjadi bahan untuk konflik. Bahan untuk konflik. Contoh yang lain adalah kekuatan fisik. Kekuatan fisik. Kekuatan fisik itu kalau dibandingkan dengan ibadah, ya lebih tinggi ibadah, lebih berat ibadah. Apalagi kalau hal-hal yang kita anggap atau kita nyatakan sepele di depan tadi, itu justru diubah cara kita memandangnya agar itu bisa bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih contoh adalah kekuatan fisik. Setelah menikah, sah, berjalan beberapa waktu, seorang suami baru menyadari ternyata istrinya itu mengalami atau memiliki kelemahan dalam hal fisik. Tidak bisa terlalu lama bekerja, melakukan pekerjaan rumah maksudnya. Tidak bisa terkena angin malam. Tidak bisa terlambat makan. Atau contoh yang sering terjadi, istrinya gak bisa kena deterjen, itu akan gatal-gatal kulitnya, kemudian akhirnya akan lecet dan luka. Nah, itu terjadi. Bagaimana cara pandang suami? Cara pandang suami, apa sih tujuan saya menikah? Memangnya saya menikah menjadi seorang istri yang kekuatan fisiknya macam kekuatan fisik superhero, ya, yang bisa 24 jam diforsir, padahal itu cuma khayalan manusia. Memangnya yang saya cari adalah seorang perempuan yang kulitnya tebal sehingga kebal dengan apa namanya, dengan cairan deterjen apapun. Oh tidak, ternyata tujuan saya itu untuk beribadah. Nah, terus ibadahnya bagaimana seperti itu? Oh, tidak mampu secara fisik. Maka kita akan memberikan solusi-solusi dan itu diniatkan ibadah. Mulai dari kita, oh istri saya nggak bisa kena angin. Ya, berarti kalau pas ada angin, saya tidak akan ajak pergi. Kalau ada kegiatan di malam hari, saya tidak akan paksa ikut. Besok kalau ada rezeki, tidak cukup motor, saya beli mobil. Berarti saya harus membelikan jaket yang cukup tebal untuk digunakan oleh istri. Oh istri saya gak bisa, capek-capek, berarti harus saya belikan mesin cuci. Dan itu semua diniatkan ibadah lillahi ta'ala. Maka keluarga atau rumah tangga itu akan langgeng, tidak jadi masalah. Seorang istri pun sama ya. Ketika mendapatkan ada apa, fisik yang kurang kuat dari suami ya, padahal yang namanya laki-laki itu kan dikenal dengan kekuatan fisiknya. Tapi katakan dalam suatu contoh, seorang suami fisiknya lemah sekali, Sedikit-sedikit sakit. Jangan menyesal telah menikah dengan laki-laki yang sedikit-sedikit sakit itu. Kenapa? Pertanyaannya, lah tujuan dulu menikah apa? Apakah tujuan menikah itu bertemu, berkumpul, bersatu dengan seorang laki-laki yang tidak akan sakit, seorang laki-laki yang punya kekuatan fisik luar biasa? Kan tidak, niatnya ibadah. Ya sudah, ketika suami sedang jatuh sakit, rawatlah suami dengan niat ibadah. Artinya setiap kali suami itu sakit, peluang mendapatkan pahala itu Allah buka. Oh, suaminya sedang sakit, gak usah mengeluh, tinggal dirawat. Apalagi nanti dipelajari siklus dan kebiasaan suami sakit itu disebabkan apa, maka sebab-sebab itu bisa dihindari. Oh, suami saya itu kalau makan terlalu pedas itu nanti sakit, berarti masakannya jangan sampai yang terlalu pedas. Oh, suami saya itu gak bisa kena hujan-hujanan. Oh, berarti jangan sampai suami saya hujan-hujanan. Oh, suami saya gak bisa, kalau gak bisa tidur siang, ya diupayakan agar suaminya tidur siang. Ketika sakit dipelajari juga bagaimana proses sembuhnya. Oh, suami saya kalau sakit, kalau udah dibuatkan madu hangat tambah kuning telur ayam kampung beberapa kali, itu sudah sembuh. Dipelajari, itu diniatkan ibadah, langgeng insya Allah. Maka ini poin yang pertama, ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah, periksa lagi niat. Karena banyak orang menikah salah niat. Orang menikah kok salah niat, ada. Niatnya bukan ibadah. Niatnya hanya untuk mencari kepuasan biologis. Yang penting bisa menyalurkan hasrat seksual. Maka ketika hal itu tidak seperti yang dia inginkan, rumah tangga berhenti. Rumah tangga sudah cukup sampai di situ berantakan. Kenapa? Kepuasan yang dia cari enggak ketemu. Padahal bisa jadi karena obsesi seksualnya dia yang terlalu liar. Dalam ukuran normal sebenarnya baik, tapi ternyata yang dia cari ini itu apa dan segala macam, nggak akan bertahan lama. Karena apa? Obsesinya adalah obsesi seksual aja. Ada lagi yang obsesinya dengan menikah itu bisa mendapatkan kedudukan dan kemuliaan. Dia menikah kenapa? Karena dia anak pejabat. Dia mau karena dia adalah keturunan bangsawan. Itu nanti akan dihukum. Hukum Allah di dunia ini akan terhina dia. Tidak akan dianggap oleh keluarga besarnya, keluarga besar dari mertua atau istri atau suaminya. Kenapa? Niatnya itu. Dia pikir nanti kalau sudah menikah dengan anak pejabat, derajatnya terangkat. Dia pikir kalau nanti menikah dengan anak bangsawan, dia akan membuat orang itu segan. Bukan. Niatnya sudah sama. Ada lagi yang niatnya untuk menguasai harta. Dia tahu warisannya akan banyak. Udah pura-pura cinta, berbohong dalam suka. Padahal yang dia cari hartanya, ingin dimanfaatkan, ingin dikuras, ingin dia pakai sesuka-sukanya. Ini yang laki-laki ke perempuan ada, yang perempuan pura-pura suka kepada laki-laki karena harta juga ada. Ada lagi yang menikah itu karena pelarian. Pelarian itu apa? Lihat anaknya masih remaja, gak bisa diatur, suruh belajar gak mau, suruh kerja susah, nikahan aja. Nanti kalau menikah dia kan akan tahu tanggung jawab. Ya gak mungkin lah, tanda-tanda tanggung jawabnya itu belum muncul kok dipaksa untuk menikah. Jangan dijadikan main-main lah pernikahan itu. Itu banyak orang tua yang melakukan kesalahan seperti ini. Dianggapnya kalau anak sudah menikah pasti akan dewasa dengan sendirinya, otomatis akan berubah sikap. Tidak. Banyak kasus seperti itu, akhirnya nikah muda, baru setahun dua tahun bercerai. sudah punya anak 1-2 masih kecil-kecil. Om dia pada dirinya sendiri saja belum punya tanggung jawab, kalau dipaksa untuk bertanggung jawab pada anak orang. Nah, niat dan tujuan yang salah itu ada dan banyak. Ada dan banyak. Ada lagi yang menikah karena paksaan, kan begitu. Kita udah tahu adat di negeri kita seperti apa. Banyak adat di negeri kita nikahnya nikah paksa, kawinnya kawin paksa. Ada lagi yang nikahnya karena perkawinan politik, ya, untuk tujuan-tujuan politik dan kekuasaan. Banyaklah orang menikah dengan berbagai apa namanya, berbagai niat dan tujuan yang salah itu. Yang benar, niat untuk menikah dan berkeluarga adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ini pesan khusus untuk para suami, mari kita mengamalkan dan melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Surat Al-Baqarah. Allah perintahkan dan bergaul serta bersikaplah kepada istri-istrimu dengan cara yang baik. Jadi perintahnya jelas, ya. Perintahnya jelas bahwa seorang suami dituntut, diberi kewajiban untuk selalu memperlakukan istrinya dengan baik. Mulai dari cara berbicara. Cara berbicara seorang suami kepada istri, ya cara berbicara yang baik, yang lemah lembut, bukan yang dengan nada tinggi, dengan suara yang kasar, ya. Bukan berbicara dengan meletup-letup, tapi berbicaralah dengan lemah lembut. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam kurang apa lemah lembutnya kepada istri-istri beliau. Beliau panggil istri-istrinya dengan panggilan-panggilan sayang. Beliau berikan sebutan-sebutan yang menyenangkan untuk istri-istrinya. Aisyah radhiyallahu anha dipanggil Humaira. Ya. Padahal namanya Aisyah. Jadi seorang suami memanggil istrinya dengan panggilan yang menyenangkan. Tidak ada masalah dipanggil sayang, ya. Dipanggil cinta, disebut rindu, boleh. Padahal misalkan namanya Sri, Siti, Sumiati misalkan, ya nggak ada masalah dipanggil cinta, rindu, kamu di mana? Nama aku bukan rindu mas. Wah ini dikasih romantisme malah nggak mau ini. Ya mungkin sekali dua kali, tapi seterusnya akan paham dia. Enggak, pokoknya saya panggil kamu rindu gitu aja. Jadi kemanapun saya berada, kemanapun kamu pergi, ya saya selalu rindu. Itu diajarkan kok di dalam Islam oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu tidak pernah loh membentak istrinya. Gak pernah membentak istrinya, apalagi lebih dari itu memukul misalkan. Gak pernah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu memukul. Loh kalau Nabi Muhammad marah, iya marah pernah. Tapi marahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya sebatas berubah raut wajah, cuma itu. Cuma itu. Istri-istri beliau faham, oh Nabi sedang marah. Tidak perlu bicara, tidak harus kemudian bersikap, dari perubahan raut wajah istri beliau sudah paham, Nabi Muhammad marah. Selesai, cukup di situ. Enggak ada kemudian caci maki, kata-kata menghina, merendahkan, tidak ada itu. Apalagi sampai banting piring, banting handphone, ya, melempar barang. Enggak pernah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, dan tidak mungkin dilakukan oleh orang yang paling lemah lembut sedunia itu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlakukan istri dengan baik, cara bicara, cara bersikap, ya. Memberikan nafkah yang baik, memberikan pakaian yang baik, menyiapkan tempat tinggal dan rumah yang baik, ya. Kemudian menyiapkan kendaraan yang baik. Itu perintah dalam Al-Qur'an, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bahkan sekalipun istri melakukan kesalahan, selesaikan dengan cara yang baik. Bukan satu hal yang kemudian akan menurunkan derajat seorang laki-laki ketika suami kemudian menyatakan minta maaf. Mohon maaf istriku, mohon maaf apa dek, mohon maaf apa panggilannya. Itu tidak merendahkan. Kemudian wahnya sebagai laki-laki merasa terhina kalau begini harus minta maaf sama istri. Tidak. Karena itu perintah dalam agama, wa asyiruhunna bil ma'ruf. Jadi sebenarnya sederhana kan, simpel perintah Allah itu, wa asyiruhunna bil ma'ruf. Cuma berapa kata. Ya, kalau dipraktekkan sungguh-sungguh dan nyata dalam kehidupan itu, dampak atau efek positifnya akan luar biasa. Wa asyiruhunna bil ma'ruf. Ya. Perlakukanlah istri-istrimu dengan cara yang baik dalam hal apapun itu. Tadi sudah saya sebutkan, saya ulangi lagi, cara berbicara, bersikap, ya. Kemudian memberikan nafkah, memberikan pakaian, kendaraan, rumah, fasilitas, ya, menegur, mengingatkan. Semua aktivitas dalam rumah tangga seorang suami harus bil ma'ruf, dengan cara yang baik, jangan kasar lah. Kemudian yang ketiga, pesan khusus untuk para istri. Perlu diingat dan perlu diketahui bahwa dari sekian banyak sifat-sifat wanita salehah dan kriteria-kriteria istri yang akan dicintai oleh suami, satu hal yang sangat menentukan adalah taat. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah," surat An-Nisa. Allah menyatakan wanita-wanita yang salehah itu adalah wanita-wanita yang qanitatun. Qanitatun, ketika kita baca tafsir para ulama, yang dimaksud adalah mudimatu ta'at. Artinya para istri yang selalu taat. Taat itu selama tidak bermaksiat. Pokoknya patokannya adalah ini maksiat bukan, bukan, taat. Ini dosa enggak? Oh bukan, bukan dosa. Lakukan. Walaupun berat, tidak usah banyak tanya, tidak usah sering-sering protes. Kalau misalkan ada keterangan yang diperlukan atau informasi yang dicari, yang penting respon positif dulu. Jangan saat itu juga. Nah, yang penting iakan terlebih dahulu. Itu kata kunci. Ya, kata kunci bagi seorang istri yang menginginkan kehidupan rumah tangganya bertahan lama, bahkan langgeng selamanya. Ya. Kemudian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Suami bilang tengah malam dibangunkan istrinya, dia panggil rindu tempat istrinya, rindu, aku harus bikinkan kopi misalnya. Ya Allah mas, jam segini. Enggak seperti itu. Tidak ada kamar. Besok pagi aja lah. Enggak. Pokoknya dibangunkan rindu, ya mas, bikin kopi ya. Siap. Nanti pendidikan poluan sama kowat kalau kayak gini. Nanti ya mas, siap. Udah bangun. Ya memang berat, ngantuk-ngantuk kok dibangunin suaminya. Tapi itu melekat kuat dalam hati suami. Itu pasti akan bikin suaminya cinta mati. Kalau punya istri seperti itu, suami mana yang tidak akan berkorban? Bahkan mungkin nyawa pun akan dilepaskan asalkan istrinya senang. Tapi itu tadi, apapun yang dimaukan dan semua yang diinginkan, istrinya sedang bilang siap. Atau misalkan kalau kita orang jauh, oh jay. Oke, kalau orang Bulungan apa bumer? Iya, ya itu bahasa sini apa? Iya, orang asli sini. Oh, kalau Makassaran iye. Kalau Jawa kan oje. Misalkan antum suruh istri bikinkan kopi dulu ya, tiga untuk ada tamu dua itu. Oke, atau orang Jawa bilang je. Orang sini bilang apa? Ih, kok ngerti bahasanya Abdul? Abu Zura kenapa? Iya saja. Tidak ada bahasa khusus ya. Bahasa daerahnya, bahasa daerahnya iya apa? Apa Bu bisa? Iya, paling enak siap. Untuk contoh aja siap. Misalkan ada kerja, misalkan rindu bikin apa nasi bungkus 10 ya. Besok siang saya mau bawa. Siap. Enggak ada pertanyaan. Buat siapa? Buat apa? Itu kalaupun mau ditanyakan, silahkan ditanyakan, tapi nanti. Itu pertanyaan keempat, kelima, ketujuh, atau nanti pas mau berangkat. Tapi yang penting bikin nasi bungkus 10 kan, itu lauknya yang secukupnya lah. Jelas kan yang itu. Bilang, buat siapa? Untuk apa? Enggak. Enggak, siap. Bikin kan. Nanti udah selesai misalkan, atau misalkan untuk apa? Nah, itu jelas itu untuk apa namanya? Untuk keperluan perintah ya kan. Tapi kalau untuk apa? Ngapain? Itu enggak pakai seperti itu. Nah, ayo udah pakai persiapan. Pakai baju lengkap. Lu mau kemana? Udah. Iya, ya, siap. Itu kan hadisnya sangat banyak sekali dari Nabi alaihi salatu wasallam yang menerangkan seperti itu. Tidak bisa kita rinci, tapi paling enggak kalau seorang suami manggil istrinya ke ranjang, kalau dia kemudian tidak mau atau menolak, nanti malaikat melaknat dia sampai subuh. Seorang wanita enggak boleh berpuasa sementara suaminya sedang ada di rumah, puasa sunnah maksudnya, kecuali dengan seizinnya. Enggak boleh memberikan izin untuk masuk ke rumah kecuali dengan izin dari suaminya. Itu hal-hal yang menunjukkan bahwa seorang istri harus taat kepada suami. Nah, kalau punya istri yang seperti itu, wah sudah, suami manapun masih akan betah di rumah. Yeah. Tapi kalau misalkan kita minta ini minta itu, istri kurang tanggap, reaksinya tidak cepat, ya kan? Ya sudah, akhirnya wajar kalau seorang suami tidak nyaman di rumah. Yeah. Dia lebih nyaman di warung. Yeah, kan? Kalau di warung lah, nah, cuma gini aja. Pelayan datang, oh iya ma, ada yang bisa kami bantu. Ya kan? Istrinya nggak pernah seperti itu. Dia lebih nyaman di warung. Boleh saya ulangi lagi bapak ya, ini gitu. Jadi pesanan bapak adalah nasi goreng satu ini. Tunggu sebentar bapak. Sambil bilang, nanti kalau ada apa-apa, tinggal pukul kentongan di sini. Kalau di Jawa kan kayak gitu ya. Nanti kami akan datang. Sudah. Baru jalan 20 meter kembali itu sudah nong-nong-nong balik nih. Ya pak, ada yang bisa kami bantu pak? Senyum dia. Ya betah dong dia di warung. Di rumah, ya baru dipanggil rindu. Sebentar, nggak jadi udah. Sabar, udah datang. Ya Allah mas, pesen itu yang jangannya kayak gini lah. Itu udah senengnya di warung, senengnya nongkrong, ya senengnya nongkrong. Nanti kalau udah kurang ini, udah apa yang ada aja, qanaah, zuhud kenapa sih? Nggak betah dia di rumah, senangnya di warung. Itu pesan yang penting. Kemudian keempat, yang terakhir, ini untuk kita semua, laki-laki maupun istri dan siapa saja, mari kita kedepankan sikap at-taghaful. Ya, at-taghaful itu mudah memaafkan, mudah memaafkan, dan kita cepat melupakan. Maksudnya apa? Mudah memaafkan kesalahan dan apa, cepat melupakan kekurangan. Kalau tidak seperti itu, kita sendiri yang akan kesulitan. Ya, baru ada sedikit kesalahan, kita sudah merasa tersakitinya luar biasa. Kita lupa bahwa siapapun tidak ada yang sempurna. Kadang-kadang kita secara egois dan sepihak menuntut yang lain apa, tanpa cacat, sementara diri kita juga penuh dengan cacat. Maka yang harus kita lakukan apa? At-taghafur. Ya udahlah, kita saling melupakan aja lah. Enggak usah diungkit-ungkit. Apalagi kemudian dicatat-catat dalam buku harian. Misalkan suamiku hari ini apa itu, kata-katanya membuat aku terluka. Dia bilang, aduh, katanya enggak bisa masak aku. Tulis. Itu nanti 10 tahun kemudian dia buka diary atau buku harian itu, sakit lagi, sakit hati lagi itu. Padahal udah 10 tahun yang lalu, 10 tahun berlalu. Sama juga misalkan seorang suami biasa mencatat di buku atau di aplikasi catatan di HP-nya dikasih kunci lagi, ya, biarkan dibaca istrinya. Cuma karena waduh, istriku bikin aku kecewa. Ngapain seperti itu? Itu suamimu, itu istrimu. Buat apa dicatat-catat? Harusnya setiap kali kesalahan udah dilupa. Enggak saja yang mana ya? Misalkan aku minta maaf Mas, selama ini aku banyak salah sama kamu. Betul. Berdasarkan data yang saya verifikasi. Sesuai dengan apa namanya? Catatan yang ada pada kami, kamu sudah melakukan rata-rata per tahun itu 103 kesalahan. Itu saya klasifikasi menjadi 2, kesalahan besar dan ringan. Ya. Kemudian masing-masingnya saya bagi lagi, ada internal dan eksternal. Kemudian saya bagi lagi, ada yang sudah selesai dan satu lagi yang masih belum kita selesaikan. Ya gak bisa seperti itu. Gak bisa. Jadi kalau suami salah, udah salah saat itu juga, lupakan saat itu. Anggap saja tidak pernah ada. Anggap saja tidak pernah ada. Tidak usah diingat-ingat. Kalaupun ada yang berusaha mengingatkan, ya katakan saja lupa. Oh, lupa tuh yang mana? Maksudnya lupa di situ apa? Ingin saya lupakan, ngapain juga diingat-ingat. Nah, ada satu hal yang apa namanya cukup aneh ketika saling memaafkan katanya, tapi ternyata itu tidak memaafkan. Ya, itu tidak memaafkan. Dalam arti kejadian itu sudah cukup lama. Setiap kali kejadian udah damai, udah memaafkan. Tapi ketika terjadi lagi, diungkit lagi. Dulu kan kamu pernah begini, dulu kamu lho. Yang dulu katanya sudah selesai dan dimaafkan, kok diungkit-ungkit lagi? Diungkit-ungkit lagi. Justru ketika seorang suami melihat kesalahan atau katakan kekurangan pada istri, dia berusaha mencarikan solusi supaya kekurangan dan kesalahan itu tidak terjadi lagi. Sama halnya misalkan seorang istri melihat kekurangan yang ada pada suami, gak usah dieksploitasi, diungkit-ungkit terus begitu. Ya nanti akan ribut terus. Tapi berpikir, ini gimana ya caranya biar gak terulang lagi. Misalkan seorang suami sering lupa karena memang sembarangan naruh barang. Kalau di rumah kan begitu. Kalau di bengkel tempat kerja gak berani dia. Tempat dia kerja di perusahaan apalagi, perusahaan tambang, berani kok naruh barang sembarangan. Mas tambang gak berani naruh barang sembarangan di perusahaan, di tambang itu. Kalau di rumah kesempatan kita, kita naruh barang sana, naruh barang sini kan. Baju yang tinggal disampirkan sana sini, sarung di mana, ya kan, sampah diselipkan di sini, semuanya plastik, apa kunci motor, kunci mana semua. Ketika seorang istri melihat kebiasaan suami seperti itu, bukan kemudian dia apa ungkit-ungkit, kemudian dia salah-salah, oh ini suami saya harus dibantu ini, ya. Suatu saat belanja ke minimarket atau ke toko bangunan, dia beli gantungan-gantungan kunci, ya kan, dia pasang sendiri. Kalau suaminya sedang sibuk, gantungan kunci juga pasang, mudah. Dia taruh di dekat jendela, dia taruh dekat pintu, dia taruh di suatu tempat, ditulisi tempat kunci, ya kan? Kemudian kalau suaminya datang naruh kunci motor, gak usah dia bilang-bilang, Mas kunci, gak perlu. Dia bantu ambil kuncinya, dia taruh, dia gantungkan. Sebenarnya Mas nanti kalau cari kunci, kuncinya ada di sini. Cuma bilang seperti itu aja, ya kan? Kunci mobil, kunci motor. Kalau misalkan suaminya juga punya alat-alat pertukangan di rumah, ya istrinya juga yang membantu merapikan segala macam, dia taruh. Kalau misalkan suaminya naruh baju sembarangan, dia beli lagi gantungan, apa pakaian, hanger, atau misalkan itu tadi apa namanya, gantungan pakaian itu, bukan yang scarf apa? Hah? Ya cantelan, ya betul. Dia belikan, dia pasang. Bila perlu di tiap ruangan lah ya, biar suaminya enggak juga di garasi pasang, dapur dikasih. Nah, jadi ini cantelan. Jadi enggak asal taruh aja. Itu penting itu diingat. Sama juga seorang suami kalau melihat istrinya punya kekurangan. Kekurangan itu misalkan tidak, misalkan kekuatan fisik tadi ya, ya udah kita siapkan dan kita belikan untuknya hal-hal yang bisa membantu tugas-tugas rumah tangganya. Gak ada masalah misalkan alat pel, Kalau pel jangan yang murah-murah, jangan yang sedikit rusak, yang kemudian harus diperas pakai tangan begini. Kan ada alat pel sekarang yang cara apa merasnya sudah enak sekali tinggal nih. Ya kan gitu ya, dan dipel. Jangan wah kamu itu hidupnya jangan mewah-mewahan. Saya itu mau sama kamu karena kamu itu orangnya memang pekerja keras. Ya seperti itulah. Kan memang betul pekerja keras, memang betul fisiknya bagus, tapi kan alangkah baiknya fisiknya itu dipakai untuk yang lebih bermanfaat. Alat pel yang biasa seret-seret-seret kotor masukin air harus diperas pakai tangannya sendiri gini, kasihan lah. Cari alat pel yang memang meresnya enggak usah pakai tangan lagi, tapi udah dengan alatnya itu seret ini. Itu namanya bagaimana kita saling melengkapi ya kekurangan-kekurangan yang ada itu. Demikian kita juga saling melupakan dan gampang memaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi keluarga kita sehingga keluarga yang kita jalankan sekarang ini di dunia bukan hanya di dunia tapi besok berlanjut sampai di surga. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.